kārtējā attīstības komitejas sēde. Citu priekšlikumu nav. Dienas kārtībā 9 jautājumi. Ieradušies visi deputāti. Sāksim ar pirmo jautājumu. Par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un atsevinājumu nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts. Otrais jautājums par grozījumiem Alusnes pilsētas domes 2008. Gada novembrā lēmumā 270 par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanai uz domes sēdi. Trešais jautājums par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 25. Gada 10. Februāra lēmumā numuru 29 par ceļu un ielu fonda vidēju triju gadu plāna 25-27. Gadam apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanās domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts. Virzīšanās domes sēdi.
Paldies. Ceturtais jautājums par noteikumu par Alūksnes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas un lietošanas kārtību izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, modri.
Nevarēja nepacelt, kas skatījies uz mani. Kurš pirmais?
Nu, tu pirmāks.
Man daži jautājumi ir par ielu sarakstu un par segumu. Es, protams, nepārzinu visas ielas, bet vismaz tajās, kurš šeit tad apgrozots. Krišķēņa barona posms atzars uz Krišķēņa barona 19a un Krišķēņa barona no Smilšu līdz Gulbenes ir rakstīts Grandsiela. Kāds var pateikt, vai tur ir grants?
Jā, lūdzu, Natālija.
Labrīt. Tur ir grants segums?
Tiešām?
Tiešām.
Uz kuru laiku?
Tā, vēlreiz varbūt modri precizē pa vienam tos posmus.
Krišbarona uz...
Smilšu ielas atzars, līdz gan 19a, bet arī no Smilšu ielas, kas ir līdz Gulbenes, ja teiksim tā, tā daļa, kas ir 445 no Smilšu. Tur grants nav.
A kas jums liekas tur ir?
Tas ir vecais dzelzceļš un tur ir grants segums.
Un mēs pa dzelzceļu runājam?
Nē, mēs ne pa dzelzceļu. Nē.
Tas tiešām ir nopietni. Un tā iela, kas ir blakus, kas tas skaitās?
Tas mazais, kas iet mājām iekšā?
Tas, kas ir pārbraucot pāri dzelzceļam pa kreisi, tagad nebrauksim pa dzelzceļu. Pie dzelzceļa jau brauc tikai pie vienas mājas ir. Tātad to mēs nosaucam pa grānsielu, un tad tas pārējais ir pļava.
Jo. Tur ir grāns segums, mēs šogad vēl atjaunojām, salabojām.
Šogad mēs iebērām pāris kravas ar šķembām, tāpēc, ka tur bija liela dubļu masa.
Jā.
Un vai tas ir pamats uzskatīt viņu pa grānsielu?
Jā.
Tātad visā garumā neiebērām, mēs iebērām priekšā, es nezinu, cik tur ir metru ir, nu pieņemt 50. Un tālāk mēs varam uzskatīt visu ielu pa grāns. Jūs tiešām jāpietni runājāt.
Nu kā, modri...
Ir saistītais segums, ir nesaistītais segums, ja? Tur nav tā kā mazdārziņu tajās apbūvēs, kur, piemēram, mums ir vēl viens seguma veids kā cits, kur tiešām nav nekad grants vesta un bērta, ja? Un tas ceļš nekad nav taisīts, tur ir iebraukāts, nu var tur pa zālīti brauc. Tas ir cits segums. Bet Krišbarona ielai, kuru mēs labojam regulāri, protams, tas nenotiek tik bieži, varbūt kā mums visiem gribētos, bet tur ir grants segums.
Tā mēs iela viņu... nav remontēta, izņemot šī gada pavasarī, kad arī bija pīspildu direktora runāja, protams, tur arī bez manis bija, kad beidzot tur tie dubļi tika izcelt. Bet iepriekš tur neviens nav nebēris, nekaisījis ir. Tad mums ir vien... Tas, ka viņa agrāk bija mūsu dokumentos, ja nemaldos, bija bez seguma vai tam līdzīgi. Tas, ka viņiem bija bez seguma, tā mēs piekrītu, vai cits segums, bet ja viņi ir grāncīli, es nevaru piekrist.
Nu, tagad nav, tagad ir melnais, kas ir virsmas apstrāde, vai
viņi
atkal
ir
tas
tuvāk
segums
melnajām,
taistīta?
nedēļ tiem metriem.
Metri te nav no svara. Jā.
Jā, es varbūt, ka nedaudz precizēšu vispār to ideju, ja tātad
bet
šķiet.
Bet tekma tāda nav, jā.
Nu, tā mēs sevi mānam, palielinām ceļu klasi. Ja vajag palielināt, lai būtu
Nē,
labums, protams, ir ok.
Mēs tikko pārskatījām, mums bija Latvijas valsts ceļu pārstāvis, ar kuru mēs izgājām cauri katrai ielai, katram mazākajam posmam. Mēs līdz katram metram visu izrevidējām un arī par segumiem.
Man prieks par jums, ka izrevidējāt katru metru. Bet, nu, tad šī gadījumā es nevaru piegrist ne valsts, ne pārējām lietām, ir nosaukt pa granti, tas, kas ir, nu, tas, kas nav ceļš, ir, jā.
Viņš ir,
tas ir
tā ir iela.
Segumā. Viņš nav.
Tā ir iela.
Labi, vēl viens jautājums. Vēl viens jautājums nākamais, maz sekundi lūdzu. Jautājums par uzturēšanas klasēm. Kopumā jau it kā viss smuki un glauni, bet ir jautājums ir, piemēram, Raņa bulvāris, ne, runāsim par mācību iestādēm vai bērnu dārziem, ziemas periods. It kā tie savienojumi ir, tas gā burtiņš ir savienojums, stundas ir smuki, bet jautājums ir tāds, vai šīs te gar mācību iestādēm, nemainot to klasi, bet to uzturēšanu, mēs varam pielīdzināt tai tranzītielai, samazināt tos intervālus. Es pieņemu, ka daudzi no klātesošiem zina, kā izskatās Raiņa bulvārī, tagad ir smuki uzsniedzis ir, un kas notiek, kad sašķūrē.
Es nesapratu jautājumu.
Tātad jautājums, vai gar mācību iestādē, konkrēti sākot te no Raiņa bulvāra, vai šos posmus var pielīdzināt augstākai klasē?
No
jā, viņa nav tranzītiela,
tranzītiela.
Jā, daudzos gadījumos, jā. Vai mēs iekšēji sev apkopjot šīs te ielas vai kopjot ziemas periodā, varam iekšēji pacelt augstāku klasi ar šīm te iestādēm.
Tā mēs daram. Mēs no mācību iestādēm, mēs tīram un vedam sniegu pirmām kārtām no mācību iestādēm. Pēc standarta mēs viņu nevaram pielīdzināt tranzītielai, pēc standarta viņam ir mums galvenā iela kā klase. Bet
to es
faktiski veidot darbu.
Mēs varam ielikt arī noteikumos, lai nav speciāli ne izpildu direktoram, ne pārējiem jāņemās ar atsevišķiem rīkojumiem, ka ir šīt īsāks laika intervāls. Līdzīgi
tas,
kā
tas nav īsāks laika intervāls, tie nav atsevišķi rīkojumi katrai ielai, tas ir mūsu ikdienas darbi, ko mēs plānojam. Un mūsu darbinieki un mūsu uzņēmumi, ar kuriem mēs strādājam, viņi zina, ka pirmām kārtām mēs tīram, mēs kaisam un vedam sniegu, mēs arī no mācību iestādēm.
Es nesaku, ka jūs nekaisat. Jautājums, vai gar
jūs gribat ierakstīt
atsevišķi? To tīrīšanas un kaisīšanas intervalu līdzīgi kā tranzītielā.
Tas nozīmē, ka mums atsevišķi priekš Lielā ezera ielas, priekš Kanaviņu ielas, Raiņa bulvāra. Helenas, ir jāuzrakta atsevišķi punkts.
Vai kā to posmiem ir? Tieši tā, tā ir mana doma.
Es neredzu tam vajadzību. Es jums saku, mēs...
Tātad visi, tieksim, es bieži braucu par Raiņa bulvaru, un es zinu, kā izskatās ziemā. Protams, tiekšā tad novākts ir, bet gribētos, ka tas ir ātrāk. Vai jūs pazīstat kādu, kas ziemā ved šos te bērnus, ir, piemēram, Raiņa?
Es vedu savus bērnus.
Nu, tad jūs
es arī dodu uzdevumus vest to sniegu. Mēs to daram iespēju robežās.
Labi, nākamais jautājums. Šis ir pa mazdārziņiem. Laiks mīs, bet tomēr kaut kādu atpakaļ saiti no cilvēkiem, kas kaut ko zina pa kalnadruvām un sīļiem. It kā viņiem ir skaidrs ar to uzturēšanas klasi, bet bija viens jautājums no vairākiem. Kāpēc Jaundārzu ielai ir īpašs status? Klase uzturēšanas ir tāpat, bet viņai tiek lietots pretatpūtekļošanas. Nu, tas reaģents tiek kaisīts tur. Nezinu cik reiz, bet nu, periodiski tiek arī greiderēts. Kāpēc šai ielai ir īpašs status salīdzinot ar virkni citām ielām šajos mazdārziņos?
Jaundārzu, Ievu un Sīļu ielai, viņiem ir grants segums pārējām, ir cits segums, un, protams, ja tur aug zālī, tad tur mēs kalcija klorīdu nebērsim. Bet,
Nu, pakam pie tā paša, ka cits segums ir arī tur, kur es sāku jautāt. Kriš Baroni iela.
nu, mēs arī
Arī ap
skatāmies.
Jāņkalniņu starp citu jums arī rakstīts Grants iela. Ir, ja? Ap, bet tā daļa, kas iet gar dzelzceļu, tā noteikti nav Grants iela.
Nu, mēs viņu tikko pievienojam tagad, un mēs pēc būvdarbu pabeigšana, kas saistīti ar ap gimnāziju labiekārtošana, tad mēs to ielu arī sakārtosim.
Tad vārds sakot, atgriežoties pie Jaundārza ielas ir, tāpēc, ka viņa skaitās grants, tad viņu putekļo un greiderē.
Nu, viņa arī platāka, jo mēs tādai, ka, nezinu, tur kaut kādai dzērvu ielai, mēs nemaz nevaram greideri iedzīt. Tai pašai druvu ielai, ka mums tagad nāca, vat nesan cilvēks prasīja, saku, mēs nevaram fiziski tur greideri iedzīt.
Nu, šī ziņā tas varbūt neattiecās uz šīm ielu klasēm, ir, bet cik es esmu dzirdējis no mazdārziņiem, nav tik daudz to prasību, kā varonīgi greiderēt, kā periodiski pāris reizes gadā, ja ir iespēja uzbērt šīs te grandas acijas, izvilkt pa tām bedrēm, un viņi ar to paši apmierināt. Tas tā, piezīmē. Tā, un vēl jautājums ir tāds, atgriežoties pie tām uzturēšanā. A, piektais pielikums. Tur ir ceturtais punkts, satiksmē bīstamās bedres. Šī te galvenā P un vietējā klases uzturēšana, tur 5 diennakts, viena nedēļa, divu nedēļu laikā novēršā. Paskatījos, kas ir ar tām bedrēm piezīmēs, tad jautājums tāds ir, ja nesaistīties segumi, kur laukums lielāks pa 0,5 kvadrātmetru un dziļāks pa 10 centimetru, divas nedēļas pa to bedrišu braucam.
Nu, zinām, modri, nu, jāskatās arī šādos dokumentos, man nevar ierakstīt arī laikrastā. Ja, nu, tagad divas nedēļas vai nedēļu stipri lija, nu, diezgan neloģiski būtu, tad būtu otra galējība, ja mēs tagad aprakstīsim vēl arī nokrišņus, laikapstākļus.
Es pateikšu otru daļu jautājumu, jo tur ir nonāk pretruna, mēs atzīmējam, ka tās ir bīstamas braukšanai un ieliekam laika intervalu, jo, ja ir bīstams, vai nu mēs novēršam, nu, vai nu mēs norobežojam, par norobežojumu mums runa nav nekur šeit, norobežot bīstamās vietas līdz brīdim, kad remontējam, varbūt tādu varam ielikt. Es nevēršos pret to termiņu kā tādu, bet manuprāt nav adekvāti, mēs definējam, ka ir bīstams. Varbūt nav, bet nu ir bīstam, Pēdra, vai var veidoties. Mēs divu nedēļu gaidām, bet mēs nekur nerunājam par
tādu. Bažas, ka mēs vairāk patērējam laika definīcijām nekā tā ir bedres aizlāpšana.
Ir, es arī gribētu piebilst, ka šie noteikumi tika taisīti arī uz MK noteikumu pamata. Un vienkārši, lai 100% nedublētu visu, kas jau ir atrunāts MK noteikumos, tad varbūt kaut kas netika pieminēt šajos noteikumus. Jo arī, kad mēs veicam uzturēšanu un slēdzam līgumus vai veicam iepirkumus, tad mums visur pie tehniskā specifikācija un līgumiem ir uzrakstīts, ka darba veicējiem ir jāņem vērā arī MK noteikumi, ne tikai šie. Un arī Latvijas valsts ceļu specifikācijas, kurus viņi pārskata arī regulāri.
Nu, lai nu tā būtu, ir, jā, kā tam seko, bet nu reizēm kopēju, ir, tomēr jāiedziļinās. Man vēl viens jautājums.
Es, kamēr tu meklē jautājums, arī drusku papildināšu to, ka šīs te izmaiņas ir tieši saistībā ar to, kad ir MK noteikumi Latvijas valsts ceļa ir izstrādājuši šo te standartu, tie visi centimetri, minūtes un centimetri un platumi un visi pārējais ir ņemts vērā, kādi ir MK noteikumi, kurus tā kā, nu, mums tas ir virslikums un mēs tās savas situācijas droši vien, ka varam tad regulēt attiecībā no tā, ka alūksnē ir laikapstākļi savādāki.
Un vēl jautājums par otro pielikumu. Paldies.
Jā, lūdzu.
Otrajā pielikumā 15. Punkts uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās. No attiecībā uz tām tranzītielām tur iebildumu nav, kaut gan arī var diskutēt. Bet jautājums par tiem pārējām klasēm, pieņems tur ir no 6 līdz 20 ir, un V klasē no 8 līdz 18 ir. Nezinu, ar ko saistīts, bet vai šajās te klasēs nevar sākt kaut kas ir pusstunda ātrāk vai ideālā variantā stundu? Es nezinu, īpatnības, teiksim, šobrīd varbūt kāds podrai tur notiek vai nenotiek, kādas ir iespējas ir. Jo ir virkni uzņēmumu, kas jau sešos strādā ir. Ja?
Es jums
ir, kas ir, grib izbraukt no mazākām ielām, ir ārkrietni agrāk nekā tikai astāvēt.
šīs stundas arī nosaka MK noteikumi, un tas ir arī ņemts pa pamatu. Mēs, protams, varam noteikt sev stingrākas prasības, ja mēs gribam un ja mēs zināsim, ka mēs varam tās izpildīt. Bet pēc faktiski, kā mēs to daram, beidzās divos snikt, mēs divos sākam tīrīt. Divas stundas, stunda pusotra uz četriem mums jau var būt tīras ielas. Mēs varam četros sākt tīrīt. Sniks līdz astoņiem mēs sāksim astoņos tīrīt. Ja? Nu, tas vienmēr jāskatās laikapstākļi, kādi ir.
Labi, labi. Tas nozīmē, ja tīra sniega laikā un atskaites punkts sākās tikai tad, kad ir notīrīts, kad sniegs ir beidzis snigt.
Kad beidzis snigt sniegs, jā.
Viss pārējais pa vidu netīram, jā? Vai tīram?
Mēs netīram sniegšanas laikā. Vienīgi, ja sniegs nesnieg ļoti ilgas stundas un ir ļoti stipra sniegšana.
Paldies pagaidām.
Tā, paldies, Modri, lūdzu.
Paldies. Jautājums par astoto pielikumu būtu. Jā. Ātreiz, ka ļoti laba tabuliņa. Apsveicam, ka visām klasēm ir tā kā vienoti tie, vienoti, nu, vienotas prasības, jā. Bet šeit es labprāt vēlētos vēl vienu aili. Es redzu, zāle ir iedzīvotāji, kas arī pārvietojas konkrēti, tiksim, par Ezermalu ielu, jā. Un arī ziemā bija tādi gadījumi, ka, teiksim, pazūda apgaismojums uz vairākām dienām. Es nerunāju par stundām vai par kaut kādām minūtēm, jā. Un pamats, kas notiek, ir šī te kā maģistrālā kabeļa bojošana. Mēs pārbojam ielas, tur vībrēm, rokam caurtekas, kaut ko rokam grāvis, pārbojas rezultātā, mēs tos kabeļus stundām bīdam, pārceļam, remontējam. Loģiski, kaut kur notiek kaut kāds bojams, un agrē vēl notiek kabeļa bojošana, un mēs viņu tā kā ko pēc mēneša remontēsim. Šeit nav iekļauts tieši šīs te maģistrālās lietas remontas, nekur viņa nav. Es saprotu, jā, kad mēs elementu nomenam 48 stundās, stabu, ja kāds iebrauc tur divu nedēļu laikā uzsūtam nomenam vai ne, un pārējie bojam jānovērš mēneša laikā. Tu mēs tagad mēnesi sēdēsim bez, tiksim, iedzotē sēdēs bez apgaismojuma ziemā. Ja mēs mēnesi labosim kabeli.
Nē, tas ir... Tas ir arī, es saku, tas ir pa pamatu ņemts, protams, MK noteikumi, bet mēs to daram uzreiz. Jā, mēs
jā,
zinām,
šeit
ka lūdzu, mums...
tā kā jābūt atsevišķi ailē, ka tieši maģistrālo kabeļu bojo gadījumā mēs, teiksim, reaģējam nekavēties. Nevis 48 stundas, divas nedēļas, bet nekavēties kaut ko daram.
Nu, tad nekavējoties, tad jāatrunā, ko nozīmē nekavējoties.
Ir mums... pirmais paziņojums, kā es pašā apakšā rakstat, ka šis, teiksim, tos trūkumu konstatēšanas brīdis un mēs otrā dienā, tiksim, 8.00, apsainīkotājs rēģē.
Tā arī ir, dzīvē tā arī ir, bet ir tā, ka, piemēram, ir nedēļa
prasību
tur,
tādu nav, kāpēc jūs domāt, ka tā ir.
Mums
es,
ir,
es jums saku, ka tā nav.
Mums ir līgums ar apsainīkotāju, kur ir atrunāts arī viņa pienākumi.
Un jūs domājat, ka apsainīkotājs rēģē momentāni, ja? Es jums varu izstāstīt, ka tā nenotiek, tāpēc, ka nav šādu prasību un tā arī nenotiek.
Vēl ir līguma nosacījumi, ja? Nu, tas ir apsaimniekošanas.
Bet ja mēs rakstam uzturēšanas prasības, mēs šeit nerunājam par līgumu. Prasības ir saistošas, jo visiem līgumiem, kas pieteiksies uz šo te konkursu, būs saistošas prasības.
Mums ir arī tehniskā specifikācija pie apgaismojuma
nu,
iepirkuma.
Man tā skatoties, liekas, ka vajadzētu būt šim te, lai tas tā kā neizēja pašklūsumā, ka mēs tagad varam mēnesi nebraukt, jo redzi, nevienā šajā prasībā neietilpstas. Maģistrālais kabelis, nu tā.
Nu, modri dzīvē tā nav.
Nu, varbūt dzīvē tā nav, dzīvē, nu tā ir, Ezermalas ielā tā ir.
Atbildīga organizācija, kas atbild par gaismu, tā ir spodra, spodra ir līgums ar gaismu uzturētāju, un šī darbība notiek, un nu, tās maģistrālās lietas, nu, viņas nenotiek tādā ikdienā, lai viņas tagad ieliktu kaut kādā paredzamā rāmī, ko tad mēs tur uzrakstīsim, jā? Ja nu tā situācija notiks savādāk, iespēras dibens, nu kā tu vari šīs lietas paredzēt? Skaidrs, ka līgumu pildā uzņēmējs, kas ir uzvarējis šo te iepirkumu, par šo te līgumu izpildi atbild spodra. Nu, ja tās situācijas iet kaut kur ārā no šā te rāmja, tad, protams, ka visiem ir problēma, bet es aicinātu tad visus uzņēmējus nu, pieteikties uz šo konkursu, lai būtu liela vēlme, lai būtu liela konkurence un jaunai iespējamai firmai, tad mēs varētu uzstādīties prasības jau pa sekundēm, lai viņi nodrošina avārijas brigādi, ja nu tas viss maksā naudu, Un šīm lietām tiek rēģēts. Es nedomāju, ka mums pilsētā ir tik slikta situācija ar apgaismojumu, ka mēs mēnešiem kaut kur dzīvojam tumsā.
Jā, tā jau, kad tie cilvēki pavadi, tad jau principā tai tabulē nulis jēga. Nu, ja mēs uzreiz rēģējam, kur mēs prasām prātaisam prasības. Rēģējam.
Šie noteikumi ir atbilstoši MK noteikumiem. Ja mēs varam atļauties samaksāt par kaut kādām smalkākām prasībām, tad nu, mums jāsaprot, ka tam pretīm būs attiecīgi budžets. Mēs izpildam normu, ko prasa no mums MK noteikumi ar šo te tabulu. Ja mēs esam gatavi kaut kādu ieviest 6. un 7. punktu, kas maksās naudu, tad mums ir jāzina arī, ka mums spodrē būs jāpiešķir budžets, ka mēs ieviesīsim avārijas brigādi, kuri reaģē tai pašā sekundē. Mēs, man liekas, ka to īsti šajā brīdī atļauties nevaram.
Es nesaku, ka jābūt brigādē, vienkārši tā liekas, ka vajadzētu tomēr būt iekšā šim maģistrālam tur remontam, nu arī kaut kādu to pašu 48 stundu laikā, tas būtu tikai normāli, nekas jau traks, neic jau neprasa papildus budžetu, jo te ir domas pārējai konstatētai bojami, tas jau ietūst tajā pašās izmaksās, kas būs, tiksim, tas kabeļa remonts, vienkārši kāpēc to darīt mēnešu laikā, ja mēs varam tur ierastīt 48 stundu laikā.
Nu, mēnesis, tas ir kritiskais, nu, tas ir galējais laiks, vai, ja, nu, ja notiek kaut kāda liela problēma, nu, mēnesis bieži vien, lai atrakstu vaļā lielu kabeli, tie darbi ilgs tik ilgu laiku. Mm-hmm. Tas jau nenozīmē, ka tagad ļaunprātīgi gaidīs 29. dienu, un tad Natālija vērsīsies pie firmas un teiks, sev paklausīties darbijā.
Nē, tā, jā.
Labi, kolēģi, vai ir kādi jautājumi vēl par šo? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domas sēdi. Paldies, atrās Modris Lazdekalns pārēja par lēmu projekts pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Līdz ar to darba kārtības atklātā daļa ir beigusies. Šodien komiteja nedaudz atgādinās tiesas sēdi, ja jau mums ir vēl slēgtās daļas jautājumi par dažādiem juridiskiem punktiem. Tā ka paldies visiem, kas bija atnākuši un darba kārtībā mums tātad būs pirmais jautājums, kas attiec.